Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Ramazon qachon boshlanishi e'lon qilindi. Freedom House O'zbekistonni erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Farg'ona viloyat sudi qamoqdagi bloger Olimjon Haydarovning shikoyatini ko'rib chiqmoqda. Andijonning sobiq hokimi Bahrom Haydarov qamoqxonada vafot etdi. Germaniya politsiyasi Alisher Usmonov haqidagi X-dagi yozuvlarni o'chirib tashladi. Olmaotada yangi texnologiyalar asosida favqulodda vaziyat haqida xabar berish tizimi joriy etiladi. Port-au-Prince qamoqxonasidan minglab mahkum qochib ketdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston musulmonlari idorasining ma'lum qilishicha, mamlakatda Ramazon oyi 11 mart dushanba kunidan boshlanadi. Rasman bildirilishicha, o'tgan haftada O'zbekiston musulmonlari idorasi tashabbusi bilan Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya va Ozarbayjon kabi turkiy davlatlar fatvo hay'atlarining onlayn majlisi o'tkazildi. Majlisda ulamolar va soha mutaxassislari tomonidan Ramazon oyi hilolini kuzatish bo'yicha qilinayotgan ishlar, falakiy hisob-kitoblar, astronomik ma'lumotlar atroflicha tahlil qilindi. Freedom House xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonni yana erkin bo'lmagan davlatlar qatoriga kiritdi. Tashkilotning 2024 yil uchun e'lon qilingan reytingida O'zbekiston 100 balldan 12 ball to'pladi. Freedom House reytingida mamlakatdagi erkinlik darajasi, siyosiy huquqlar va fuqarolik huquqlari omili baholanadi. O'zbekiston siyosiy huquqlar bo'yicha 2 ball, fuqarolik erkinliklari bo'yicha 10 ballga sazovor bo'ldi. O'zbekiston 2023 yilgi reytingda ham aynan mana shunday ko'rsatkichga ega edi. Andijonning sobiq hokimi Bahrom Haydarov qamoqxonada o'lgani to'g'risida Gazeta.uz bosh prokuraturaga tayangan holda 5 mart kuni xabar berdi. O'lim sabablari to'g'risidagi dastlabki ma'lumot yaqin vaqt ichida e'lon qilinishi kutilmoqda, deyiladi xabarda. Ayni paytda Daryo nashri Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh G'iyosovga tayangan holda sobiq hokimning o'limiga yurak ishemik kasalligi zo'riqish stenokardiyasi FS3 IKKS koronar qon tomirlar stentlash operatsiyasidan keyingi holat, gipertoniya kasalligi 3-chi bosqichi, arterial gipertenziya 3-chi xavf 4-chi sabab bo'lganini bildirdi. Farg'ona viloyat sudi 2022 yil 26 dekabrda Andijon shahrining sobiq hokimi dohil 45 nafar sudlanuvchiga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha hukm chiqargandi. Sud hukmi bilan O'zbekiston jinoyat kodeksining 167 moddasi 3-chi qismining A, V bandlari, 209 moddasi 2-chi qismi A, B bandlari va 243 moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan 50 yoshli Bahrom Haydarov 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Germaniya federal jinoiy politsiya boshqarmasi va iqtisodchi Anders Aslund, rossiyalik milliarder va O'zbekistonda tug'ilgan Alisher Usmonov va uning singlisi Gulbahor Ismoilovaning advokatlari iltimosiga ko'ra X sobiq Twitter ijtimoiy tarmog'idagi postlarni o'chirib tashladi. Bu haqda RBK biznesmenning advokatlariga havola orqali xabar berdi. 2022 yilning yanvarida Aslund Twitterlarda Usmonov va tadbirkor Roman Abramovichni Putinning sevimli oligarxlari deb atadi. Milliarderning himoyasi Yevropa Ittifoqi Kengashi sanksiyalar ro'yxatida bu so'zni qo'llaganini da'vo qilmoqda. Usmonovning advokatlari Aslund ko'rsatilgan yolg'on ma'lumotni tarqatmaslik majburiyatini olganini ta'kidladi. Iqtisodchining o'zi bu haqda izoh bermadi. Uning 2022 yil yanvar oyidan Usmonov haqidagi tweetlari mavjud emas. Usmonov ga qarshi sanksiyalarning yana bir sababi nemis kriminal politsiyasining 2022 yil aprel oyida chop etilgan tweetlari bo'ldi. Ularda Usmonovning singlisi Dilbar yaxtasining egasi sifatida ko'rsatilgan. Keyinchalik yaxta Germaniya rasmiylari tomonidan hibsga olingan. Usmonovning advokatlari ta'kidlagandek, yaxta qaytarib bo'lmaydigan ixtiyoriy treslarning ishonchli shaxslariga tegishli bo'lib, unda tadbirkor hech qanday manfaatli huquqqa ega emas va Ismoilova Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ro'yxatidan chiqarib tashlangan. Germaniya politsiyasi tadbirkorning advokatlari talablariga rozi bo'ldi va Dilbar yaxtasi haqidagi tweetlarni o'chirib tashladi. Olmaotada may oyi oxirigacha mobil qurilmalar orqali favqulodda vaziyatlar to'g'risida tezkor xabar berish tizimi sinovdan o'tkaziladi. Bu haqda seshanba kuni hukumat yig'ilishida Olmaota hokimi Yerbolat Dosayev ma'lum qildi. Mass Alert tamoyili asosida hamda Cell Broadcast texnologiyasidan foydalangan holda aholini tezkor ogohlantirish tizimini joriy etish uchun 475 million tenge ajratilgan. Ta'kidlanishicha, an'anaviy SMSdan farqli o'laroq Cell Broadcast texnologiyasi tarmoqqa qo'shimcha yuklama bo'lmaydi va bazaviy stansiya antennalarning qamrov zonasida barcha abonentlarga zudlik bilan xabar berishni ta'minlaydi. 4-mart kuni epitsentri Issiqko'l viloyati Cho'lponota shahridan 35 km uzoqlikda bo'lgan 5.8 magnitudali zilzila yuz bergan. Zilzila Bishkekda 4 ball, Olmaotada 4.5 ball kuchlanishda sezilgan. Zilziladan 1 daqiqa o'tib uylarning tomlariga o'rnatilgan ogohlantirish tizimi ishlab ketgan. Ogohlantiruvchi SMS xabarlar esa zilziladan 1 soat o'tib kelgan. Gaiti hukumati mamlakat poytaxtidagi qamoqxonadan minglab mahkum qochib ketgani ortidan mamlakatda favqulodda holat e'lon qildi. France 24 ning xabar berishicha 3-mart kuni qurollangan jinoiy guruh Port-au-Prince qamoqxonasiga juda qattiq hujum qilgan va buning oqibatida minglab mahkumlar qamoqdan qochgan. Gaiti hukumati favqulodda holat e'lon qilish bilan birga tunda komendantlik soati joriy etdi. Komendantlik soati poytaxt Port-au-Prince'da 6-martgacha soat 18:00 dan 5:00 gacha davom etadi. Shu vaqtgacha qamoqdan qochganlar qo'lga olinmasa, komendantlik soati muddati uzaytiriladi. Associated Press agentligining xabar berishicha, qamoqxonaga hujum poytaxtda yaxshi qurollangan jinoiy guruhlar sodir etgan ommaviy tartibsizliklar ortidan uyushtirildi. Xabarlarda aytilishicha, 3-martga o'tar kechasi qurolli guruhlar qamoqxonalar milliy boshqarmasini bosib olgan. Otishmada kamida 10 kishi o'lgan. Rasman bildirilishicha, Port-au-Prince qamoqxonasida 3800 mahkum bo'lgan. Ulardan faqat 100 nafarga yaqini qamoqxonada qolgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
4-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi tuhmat haqorat qilish va tovlamachilikda ayblanib 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan bloger Olimjon Haydarovning shikoyatini ko'rib chiqishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Nashr. Qamoqdagi bloger advokatlarining Oliy sudga kassatsiya tartibida kiritgan shikoyati sudning taftish instansiyasida ko'rilmoqda. Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, 1-instansiya sudining qaroridan norozi taraflar viloyat sudiga apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat qilishi mumkin. Tomonlar natijadan qoniqmasa, ish mazkur sudlarda taftish tartibida ko'rib chiqiladi. Taftish instansiyasiga jinoyat ishi nafaqat moddiy va protsessual qonun normalarini to'g'ri qo'llanilganini tekshirish, balki ularga to'liq sud tergovini o'tkazish vakolati berilgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tasharifning aytishicha, sudning 1-ish kunida advokatlar talabi qondirilgan. Advokatlarning aytishlaricha, Olimjon Haydarovni hibsga olish jarayonida bir qancha protsessual xatoliklarga yo'l qo'yilgan, jumladan qo'liga maxsus kukun majburlab surtilgani iddao qilingan. Advokatlar qayta so'roq qilish uchun kriminalist Ahmedovni va qo'lga olish jarayonida ishtirok etgan tergovchi Abbosxon Qo'qonboyevni chaqirtirishni suddan iltimos qilishgan. Sud ularning talabini qondirib, sudni keyingi dushanba kuniga qoldirgan, deydi Abdurahmon Tashanov. 2023 yilning 1-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudi bloger Olimjon Haydarovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan edi. Haydarov O'zbekiston jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat, 140 moddasi haqorat qilish, 165 moddasi tovlamachilikda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya sudlov hay'ati bloger Olimjon Haydarovga nisbatan chiqarilgan 8 yillik qamoq jazosini 28 dekabr kuni o'zgarishsiz qoldirgan. Advokatlar blogerga qo'yilgan ayblar mutlaqo asossiz ekani va sud tergovida birorta ayb o'z isbotini topmaganini aytishgan. Himoya tomoni Olimjon Haydarov ustidan tergov va sud jarayoni uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekanini ta'kidlab keladi. Sudda asosan Olimjon Haydarov o'z chiqishlarida tanqid qilgan mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot idoralari vakillari, jumladan Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov, shuningdek Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani ichki ishlar bo'limi xodimi hamda Farg'ona viloyatidagi bozorlardan birining ta'sischisi Haydarovga qarshi ko'rsatma bergan. Sud hukmiga ko'ra Olimjon Haydarov belgilangan jazo muddatini umumiy tartibda koloniyada o'tashi lozim edi. Biroq advokati Dilshod Jabborovning aytishicha Haydarov Ichki ishlar vazirligiga qarashli Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 10-chi sonli koloniyaga joylashtirilgan. Bu koloniyada sud hukmi bilan jazoni o'tash alohida qattiq tartibli rejimi belgilangan shaxslar saqlanadi. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligidagi manbaning aytishicha qattiq tartibli koloniyalarning ham umumiy tartibli sektorlari ayni paytda umumiy tartibli koloniyalarning qattiq tartibli sektorlari mavjud. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan manba Haydarov qattiq tartibli koloniyaning umumiy sektorga joylashtirilgan bo'lishi mumkinligidan istisno qilmadi. Ammo advokati Dilshod Jabborovning fikricha bu yerda amaldagi qonunchilikka mutlaqo zid ishlar bo'lmoqda. Bloger so'zsiz umumiy tartibli koloniyaga o'tkazilishi shart. Olimjon Haydarovning o'zi hibsga olingandan ko'p o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan bayonotida o'zini siyosiy mahbus deb atagandi. Blogerning iddaosicha uning qamalishi to'g'ridan-to'g'ri kasbiy professional faoliyati bilan bog'liq, o'z faoliyati davrida yirik korrupsion sxemalarni fosh qilganini aytgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Olimjon Haydarovga nisbatan chiqarilgan hukmni qoralagan. 5-dekabr kuni e'lon qilingan bayonotda tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Mira Ritman sudning Haydarovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi qarori O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytgan. Olimjon Haydarov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon eng uzoq muddat qamoq jazosiga mahkum qilingan blogerdir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Amerikaga Meksika orqali vizasiz kelgan 35 nafar o'zbek vatandoshi AQSh hukumatini o'zbekistonlik muhojirlarga nisbatan kamsituvchi siyosat olib borayotganlikda ayblamoqda. Ular AQShda boshpana olish jarayonida kamsitishlarga duchor bo'layotganliklarini da'vo qilib, sudga arz qilgan. O'zbekistonliklar o'z da'volarida millatiga ko'ra kamsitilayotgani, asossiz hibsda ushlab turilayotgani, himoya huquqlari cheklanayotganini iddao qilishmoqda. O'zbekistonlik Nigora sudga murojaat qilgan 35 migrantning biri.
Xuddi yosh bola siz baqiraverishadi. Bu yoqqa kel, mana bu yerga o'tirasan, sen qayerga ketyapsan, u yerga borishga haqqing yo'q.
Nigora 2023 yil sentyabrda Meksikadan AQShga o'tgan.
Именно bizga shunaqa qilishadi. Undan keyin mana shu medikali umuman 0 darajada. Bizani chaqirishadi, meni o'zimni ataylabdan 3 soat, 4 soatlab kuttirishgan. 3 soat, 4 soat men medikalda navbat beklaganman. Faqat shu o'zbek, rus, shu SNG davlatlariga hozir juda ham boshqacha muomala bo'lyapti.
Нью-Джерси штаты mahkamasiga 19 fevral kuni topshirilgan 82 varaqdan iborat da'vo arizasida javobgar tomon sifatida AQSh prezidenti Jo Bayden, ichki xavfsizlik departamenti kotibi Alejandro Mayorkas, immigratsiya va bojxona nazorati direktori vazifasini bajaruvchi Patrik Lake Hentnerning ismlari keltirilgan. Muhojirlarning advokati Abadir Barri AQShda boshqa mamlakatlardan kelgan migrantlar ega bo'lgan imkoniyatlar o'zbeklarga berilmayotganini iddao qiladi.
Okay, so as I was saying, there's three ways that
odamlar 3 yo'l bilan ozodlikka chiqishi mumkin. Birinchisi, siz chegarani qanday kesib o'tishingizdan qat'iy nazar. CBP 1 yoki devor orqalimi? 90% holatlarda ular muhojirlar to'g'risida ma'lumotlarni olib, qo'yib yuborishadi. Barcha mamlakatlardan kelgan migrantlarni Afrika, Osiyo, Lotin Amerikasidan bu muddatidan avval shartli ozodlikka chiqarish deb ataladi. Ammo o'zbeklarni qo'yib yuborishmayapti. Bu huquq buzarlik, chunki ular o'zbeklarga boshqacha muomala qilishyapti. Ikkinchi yo'li ularning Amerikada qolish uchun asosi bo'lsa, agar sizning so'zlaringizga ishonishsa, qo'yib yuborishadi. Ammo o'zbeklarning ishonchli asosi bo'lsa ham ushlab turishibdi va bu ikkinchi huquq buzarlik. Uchinchisi, agar siz birinchi intervyudan o'ta olmasangiz, sudga murojaat qilishingiz mumkin. Agar sud "Men sizning vataningizga qaytishingiz xavfli ekanligiga ishondim" desa, sizni ozodlikka chiqarishadi. Ammo o'zbeklarda bu imkoniyat ham yo'q. Bularning barchasi o'zbeklar kamsitilayotganini ko'rsatib turibdi. Hammaga teng muomala qilish kerak. Bir mamlakatning fuqarolarini bo'lib, ularga yomonroq munosabatda bo'lish to'g'ri emas.
You can't treat any country differently. You have to treat everybody the same. And that's the violation.
Advokatning aytishicha, AQSh hukumati nima uchun o'zbekistonliklarga nisbatan nazorat kuchaygani to'g'risida rasmiy izoh bermagan. Sudga murojaat qilgan o'zbeklarni himoya qilishda Abadir Barrega yordam berayotgan O'tkir Rahmatullayev oxirgi paytlarda AQShda o'zbeklarga nisbatan huquqbuzarliklar avvalgidan ko'ra ko'payganini ta'kidlaydi. Bloger iddaosicha, Meksika orqali AQShga o'tishga urinayotgan o'zbekistonliklarga boshpana berish jarayonidagi bunday siyosat o'tgan yil sentyabr oyidan boshlangan.
Nimaga sentyabrdan boshlandi? Chunki avgustda birinchi CNN xabar berdiki, O'zbekistonliklar ne shu nimana o'rtakashlar bu yordam beradigan odam o'tkazish. Shularni ichida har xil oqimlar bilan terrorist oqimlar bilan aloqasi bor odamlar o'zbeklarni kirgizgan degan maqola chiqdi. Bu maqoladan keyin mana shular boshlandi.
O'tgan yil avgust oyida CNN kanali va Reuter agentligi qator o'zbekistonliklar IShIDga aloqador kontrabandachi guruh vositasida AQShga Meksika chegarasidan kirib kelgani haqida xabar bergan edi.
Binolar bor u yerda, boshqa bir binodagilar nimaga bunaqa bizani ushlab turibsizlar? Nima qo'y bormayapsizlar? Mana Meksika kelyapti, boshqa mana shu Latino davlatlari mana shu kelyapti 20 kunda, 1 oyda, 3 oyda masalan sudsiz bitta intervyu bilan qo'yib yuboryapsizlar degan savollarni berishganda nima? Chunki sizlar terroristlar deb aytdi, deyishgandi.
Nigora AQSh va Meksika chegarasidagi devordan noqonuniy o'tgan. Bu yo'ldan foydalanganlarning barchasi AQShda hibsga olinadi. Ammo Amerikada 20 yildan beri yashab kelayotgan O'tkir Rahmatullayevning aytishicha, so'nggi paytda AQSh Meksika chegarasidan qonuniy o'tgan o'zbekistonliklarni ham hibsga olinishi kuzatilmoqda.
Lekin bu ortiqcha tekshirishlar butunam me'yordan o'tib ketyapti. Mayli chegarada tekshirishlar boshqa gap. Lekin odamlarni uyiga saharlab kelib, olib ketishlar. Chunki mana CBP1 degan narsa bor. Mana shu CBP1 orqali kirgan odamlarni ham, to'g'rimi? Hammasi qonuniy. Shu odamlarni ham olib ketgan.
CBP1 AQSh hukumatidan boshpana so'rash imkonini beruvchi ilova. Ya'ni boshpana olish uchun ishonchli asoslari borlar bu ilova yordamida viza va green kartasiz Amerikaga qonuniy kirishi mumkin. Nyu-Yorkdagi o'zbekistonlik Fatimaning onasi ham Amerikaga CBP1 yordamida kirganiga qaramay, oradan 2 oycha o'tib 51 yoshli muhojir ayol migratsiya xizmatlari tomonidan hibsga olingan.
Ha, 20 tacha patensiya keldi, uyga bu gazeta 8 tasi kirdi. Bu ayol kim bo'ladi dedi. Xo'jayinim aytdilar, bu ayol shu xotinimning onalari bo'ladi dedilar. Hozir bizlar bilan uchastkaga borasiz, kechqurun qo'yib boramiz dedi. Keyin shu bilan olib ketdi. O'shandan bo'lib beri mana 3 oydirki hali darak yo'q qachon chiqishlariga.
Fatima onasi Amerika chegarasini noqonuniy kesib o'tishni istamagan va shu sabab CBP1 ilovasi orqali AQShga o'tishga ruxsat olish uchun Meksikada 20 kun kutgan.
Juda ham Meksikada bir kun ham yurish xatarlidek bilsiz agar. U 20 kun jonlarini xatarga qo'yib kutib o'tirganlar shu qonuniy kirib debdi. Nimaga endi qonuniy kirib turib, oyimni besababdan ushlab o'tirganiga hayronman deb. Ahab u misol uchun IShID o'sha terroristlar deb oldi. Terroristlarni tekshirish mumkin-ku hozir, har holda 21 asrda yashayapmiz. U misol uchun agar aloqador bo'lsa, o'sha paytda chiqib kelardi. Undan keyin shu qamoqda 3 marta, 4 marta FBI'dan kim taqdos qilgan, bitta narsani so'ragan, qanaqa kelding, qanaqa yo'l bilan kelding, terroristlarga aloqang bormi, yo'qmi deb.
O'zbekiston fuqarolarini himoya qilayotgan Abadir Barre hozircha sud kuni belgilanmaganini aytadi. Uning aytishicha, tergov ishlari bir necha oy davom etishi mumkin. O'tgan yil noyabrda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi Meksikadan AQShga noqonuniy o'tgan o'zbekistonliklar ularning immigratsiya ishi hal qilingunicha hibsda saqlanib, AQSh ichkarisiga qo'yib yuborilmasligi to'g'risida xabar bergan. 20-dekabrda AQShga noqonuniy yo'llar bilan kirgan 19 nafar o'zbekistonlik Toshkentga qaytarilgan. O'zbekiston fuqarolari AQSh chegarasini eng ko'p noqonuniy kesib o'tganlar qatorida tilga olinadi. AQShning Washington shahrida yashovchi yurist Sanjar Bobojonovning aytishicha, AQShga Meksika orqali keluvchilar orasida soxta sabablar bilan keluvchilar ham oz emas.
Biz bitta narsani tushunishimiz kerak. Endi bu diskriminatsiya deydimi, diskriminatsiya emasmi, lekin har bitta chegarani noqonuniy ravishda kesgan odam, o'tgan odam jinoyatchi. Qonun bo'yicha. Ha, keyinchalik balkim u hayoti xavf ostida, balkim haqiqatdan ham bir jiddiy zurriyat bo'lgan, uni bu yerga qochib kelishga, lekin hech narsaga qaramasdan qonunni buzdimi, bu qonun buzar deb hisoblanadi.
O'zbekistondan oldingi birinchi o'rinda Turkiya, ikkinchi o'rinda Mavritaniya. O'zbekistondan keyingi o'rinlarda esa Misr va Pokiston ko'rsatilgan. O'zbekistonlik taniqli bloger Shovvosoy qarorgohini fosh qilgan Aleksey Garshin AQShga Meksika orqali kirib boshpana izlayotgan muhojirlardan biri.
Контингент, умит, скажем так, который пересекает границу, конечно, в основном
ingliz tilini juda kamchilik bilardi. Chegarani kesib o'tayotganlar asosan nochorlikdan iqtisodiy ahvoli yomon bo'lganlar ekani ko'zga tashlanadi. Lotin Amerikasi, Afrika boshqa mamlakatlardan. O'zbeklardan asosan Samarqandliklar. Bir necha kishi Toshkent, Urganchdan ham bor edi. Nima uchun Samarqandliklar ko'p degan savolga o'zim ham javob topolmadim.
Достаточно много людей, но очень много Самарканд.
2023 yili O'zbekiston Green Card yutuqlari bo'yicha ham yetakchi 10 davlat qatoriga kirdi. DV 2024 lotereyasi natijalari 2023 yil may oyida e'lon qilingan. Shu bilan birga 2022 yilda O'zbekiston Green Card oluvchi davlatlar orasida 3-chi o'rinni egallagan edi. AQShda yashayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi Bahodir Fayzning aytishicha, so'nggi paytlarda Turkiya orqali Meksika va u yerdan noqonuniy AQShga o'tishga urinayotgan Markaziy Osiyoliklar soni ko'paygan.
Endi O'zbekiston masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana O'zbekistondan katta-katta pullar evaziga bu odam savdosi bilan shug'ullanadigan guruhlar bor. Noqonuniy yo'llar bilan Amerikaga odam olib kelishyapti, Meksika orqali katta pullar. Bular juda katta bir biznes, juda katta bir tarmoqlarga ega va uyushgan jinoiy guruhlar ekanligi sir emas. Bu Amerika uchun ham, amerikaliklar uchun ham, Amerikaning xavfsizlik organlari uchun ham sir emas va o'zbekistonliklar uchun ham, O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari uchun, Ichki ishlar vazirligi uchun ham sir emas. Va bilamanki, Amerikadagi Amerika tashkilotlari, Amerika xavfsizlik organlari O'zbekiston bilan hamkorlikda ish olib borishyapti bu masalada. Yana bir masala, Amerikada mana bu shu gap bo'lishi mumkin. Shu inson huquqlar tamsilchilari yoki ba'zilar bu faqatgina bu chora tadbirlar o'zbekistonliklarni qamoqxonalarda ushlab turilishi o'zbeklarga qarshi qaratilgan yoki musulmon bo'lgani uchun yoki bir diniy guruhni a'zosi bo'lganligi uchun qaratilgan degan gaplar yuribdi. Bu noto'g'ri. Bunga bunday qaramaslik kerak. Bu faqatgina Amerikani shu xavfsizligini ta'minlash uchun o'zini albattaki davlat sifatida xavfsizligini ta'minlash uchun olingan tadbirlar sifatida qarash kerak bu masalaga.
O'zbekistonliklar AQShda muhojirlikka oid qonunchilikni buzaverishi, viza muddatining keskin qisqarishiga va boshqalar uchun rad etilishiga sabab bo'layotgani aytiladi. O'tgan yillarda o'zbek fuqarolari uchun AQSh vizasi 4 yilga berilgan bo'lsa, hozir bu 1 yilga qadar qisqartirilgan. AQSh davlat departamentiga ko'ra, har yili 500,000 yaqin o'zbekistonliklar Green Card lotereyasida o'ynash uchun ariza topshiradi. Har yili 2,000,000 ortiq O'zbekiston fuqarosi Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashadi. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62,000 ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2,000 ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. So'nggi yillarda ularning saflarini Meksika orqali noqonuniy yo'llardan keluvchi o'zbekistonliklar to'ldirdi. O'zbeklar eng ko'p yashaydigan shaharlar Nyu-York, San-Antonio, Houston, Chicago, Philadelphia ekani aytiladi. O'zbekiston xavfsizlik idoralari odamlarni AQShga noqonuniy yo'llar bilan yuborishga uringan shaxslar qo'lga olingani haqida bot-bot hisobot beradi. Ammo noqonuniy odam trafikiga oqimi kamaygani haqida ma'lumot yo'q. Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Pasportimni yo'qotib qo'yib, ya'ni bekitib qo'yishdi, ash sababli men o'yir testiga qatnasha olmadim.
Qirg'izistonning Qorasuv tumanida tug'ilgan Noila oilasining qarshiligi sabab universitetga kirish imtihoniga qatnasha olmagan. Uning dugonasi esa imtihonga qatnashgan bo'lsa ham o'qiy olmadi.
Hatto o'yir testidan ham katta ball bilan o'tgan. Lekin ota-onasi qarshiligi uchun, qarindosh urug'i qarshiligi uchun o'qishga kira olmagan.
O'qishga kira olmagach Noilani turmushga uzatishgan. Ammo bu turmush yo'li atiga 8 oy davom etgan.
Qizlarda ilm olishi bu eskidan o'zi muammoli bir bahs bo'lib kelingan.
Murtaza Umarov ta'lim sohasida ko'p yildan beri ishlaydi. U qizlarini maktabda o'qitishni istamayotgan ayrim ota-onalarga muqobil taklif sifatida faqat qizlar uchun mo'ljallangan xususiy maktab ochmoqchi.
Bizning jamiyatda ham mana shu ko'pchilik qizim katta bo'lib qoldi, 6 sinf, 7 sinf, hattoki kimlardir 5 sinfdan bo'ldi, endi yetadi deb o'qitmay qo'yayotganda shu sohani ichida ko'rib yuribmiz. Ayniqsa 9-ni bitirgandan keyin deyarli ko'p qizlarda bo'ldi endi deyilyapti. Mana shuning uchun shu talablardan kelib chiqqan holatda biz qizlar uchun maktabga harakat boshladik.
Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda 7-8 sinfda o'qiyotgan qizlarga unashtiruv marosimi o'tkazilayotgani iddao qilingan videolavhalar tarqalgan edi. Garchi bu unashtiruv emas, tug'ilgan kun edi degan raddiyalar berilgan bo'lsa ham, yaqinda tarmoqlarda tarqalgan boshqa bir lavha chindan ham O'zbekistonda qizlarni erta turmushga berish muammosi mavjud ekanini ko'rsatadi.
10 yoshli qizni unashtirib qo'ygandan keyin uning fikr-xayoli hech o'qishda bo'lmaydi. U qachon u bolada SMS kelishini, qachon telefon kelishini kutadi. Lekin biz borib ular bilan gaplashadigan bo'lsak, sen o'qigan, mana institutga o'qigan, yutuqlarga erishgan, mana men senga bitta namuna, vaqting ham topiladi, xavotir olmaydigan ma'noda men mana shunaqa qizlar bilan targ'ibotga bormoqchiman.
Главный проблема сейчас это
O'shdagi xususiy maktablardan birining 11 sinfida o'quvchi Ayday ota-onalarining qizlardan ko'ra o'g'il farzandlarining ta'limiga ko'proq e'tibor qaratishi hatto maktabda ham seziladi deydi.
Я подумала то, что даже у нас в школе вот где-то очень большой процент это мальчики, да, а это же хорошая школа. Даже родители готовы больше платить за своих сыновей, чем за своих дочерей. Да. И я подумала, вот почему, то есть нету такого, чтобы девушка сама не хочет именно сферу образования. Это просто родители не дают возможность, чтобы они вообще шли по этому направлению.
Айдай қызлар таалымыны қоллаш бойынша АQSh дастурыда қатнашып қайтқан. Хазірда у жамоадошлари билан бирга хотин-қизларга таълим олишда кўмак берувчи лойиҳаларни амалга оширмоқда.
Мне очень повезло с семьёй. У меня в семье папа вот очень хорошо поддерживает, то есть именно образование для девушек. Даже у меня 3 сестры. То есть это очень важная для меня тема. Недавно только мы провели мероприятие, называется Science Fair. Мы пригласили 3 девушек-экспертов из индустрии науки, чтобы они пришли, поделились своим опытом, чтобы вот вдохновили молодых девушек. А потом у нас в социальных сетях мы снимаем образовательные видео, но здесь идет не только для девушек, так как это только одна наша группа, а вообще, чтобы вообще молодежь интересовалась наукой.
Murtazo Umarovga ko'ra, ota-onalarning qizlarini o'qitishni istamasligiga sabablar ko'p, ammo agar to'g'ri targ'ibot olib borilib, ta'lim jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yilsa, qizlarning ta'lim olishidagi muammolarni hal qilish mumkin.
Qizlar o'qishiga eng qarshi bo'lgan rayonlardan biri Qorasuv hisoblanadi, bilmi? Mana shu Qorasuvda ana shu ismini aytish shartmi? Bizda ota-ona, bizda bolalar o'qiydi, qizlar o'qiydi. Yetkamikin farzand o'qiydi. Shu inson juda ham dinda qattiq ushlagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Ramazon qachon boshlanishi e'lon qilindi. Freedom House O'zbekistonni erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Farg'ona viloyat sudi qamoqdagi bloger Olimjon Haydarovning shikoyatini ko'rib chiqmoqda. Andijonning sobiq hokimi Bahrom Haydarov qamoqxonada vafot etdi. Germaniya politsiyasi Alisher Usmonov haqidagi X-dagi yozuvlarni o'chirib tashladi. Olmaotada yangi texnologiyalar asosida favqulodda vaziyat haqida xabar berish tizimi joriy etiladi. Porto Prince qamoqxonasidan minglab mahkum qochib ketdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyalik muxolifatchi, korrupsiyaga qarshi jamg'arma rahbari Aleksey Navalniyni dafn etish marosimi 1 mart kuni Moskvaning Marinadagi Utopiy mayi pechali cherkovida o'tkazildi. Diniy marosimdan so'ng u Moskvadagi Borisov qabristonida yerga berildi. Avvalroq siyosatchi Aleksey Navalniy safdoshlari uning dafn marosimini uyushtirgani uchun Moskvadan joy topolmayotganini bildirgan edilar. Navalniyning yaqinlariga ko'ra, Moskvadagi dafn marosimlarini uyushtirish agentliklari tadbirni o'tkazishdan bosh tortgan. Navalniyning dafn etilishidan bir kun oldin Vladimir Putin federal yig'inga yillik murojaat bilan chiqishi munosabati bilan Moskva markazi politsiya tomonidan to'sib qo'yildi. Navalniyning jasadi onasi Lyudmila Navalniyaga 24 fevral kuni berilgan edi. Onaning so'zlariga ko'ra, tergovchilar o'g'lini yashirincha dafn qilishni talab qilgan. Aks holda u qamoqxona hududida ko'milishi mumkinligi bilan tahdid qilishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi, 3 yildan ziyod vaqt qamoqda saqlangan muxolifatchi 47 yashar Aleksey Navalniy shu yilning 16 fevral kuni Rossiya shimolidagi qamoqxonada vafot etgan edi. Sud tibbiyot ekspertizasi Navalniy tromb yorilishi natijasida vafot etgani to'g'risida xulosa berdi. G'arb rahbarlari rus muxolifatchisi o'limida Kreml va shaxsan Putinni aybladi. AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya va boshqa mamlakatlar Navalniyning qamoqxonada o'lishi munosabati bilan qator sanksiyalar joriy etdi. Yevroparlament rahbari Roberto Metsola Navalniyning o'limi tufayli 2024-yilgi Rossiyadagi prezident saylovlari natijalarini tan olmaslikka va'da berdi. Aleksey Navalniyning xotini Yuliya Navalniya 27 fevralda Yevropa parlamentida nutq so'zladi. U o'z nutqi davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kriminal guruh lideri deb atadi va unga hamda atrofidagilarga nisbatan bosimni davom ettirishga chaqirdi. Navalniy safdoshlari siyosatchi qamoqxonada o'ldirilganini iddao qilmoqda. Aleksey Navalniy qariyb 10 yil Boris Nemtsov o'limidan beri Rossiyaning bosh muxolifatchisi bo'ldi. Uni ta'qib etdilar, zaharlashga, qo'rqitishga, mamlakatdan chiqarib yuborishga urindilar. Ammo u Vladimir Putin rejimi korrupsiyasini fosh qilishni davom etib, Vladimir Putin va rus elitasini korrupsiya, ochko'zlik va noqonuniy boylik orttirishda ayblab kelayotgan edi.
Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло,
taslim bo'lmaslik kerak. Agar bu voqea sodir bo'lsa, ya'ni meni o'ldirishsa, bu ayni pallada biz favqulodda kuchga to'lganimizni, o'ldirishdan boshqa choralari qolmaganini bildiradi. Bu kuchdan foydalanib qolish kerak. Taslim bo'lmang. Yodda tutinki, biz birgalikda ulkan kuchmiz. Anavi yomon amakilar bizga o'z qudratimizni idrok eta olmayotganimiz sabab zulm qilishyapti. Yovuzlik tantana qilmog'i uchun yaxshi odamlar qo'l qovushtirib turishi kifoya. Shunday ekan, qo'l qovushtirib turmaslik kerak.
Bizdeystvo dobrykh lyudey. Poetomu bizdeystvovat ne nado.
Aleksey Navalniyning o'limi o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida ham aks sado berdi. Ko'pgina mavzularda bo'lgani kabi qutblashgan o'zbek tarmoqlari rossiyalik muxolifatchining o'limi borasida ham ikkiga bo'lindi. Kimdir Navalniyning siyosiy sahnadan ketishi o'zbeklar uchun na issiq na sovuq dedi.
Navalniy o'limi Rossiya bilan bog'liq hech qanday tajribasi bo'lmagan siyosiy baltunlarga timsoh ko'z yoshlari to'kish uchun ajoyib imkoniyat bo'ldi. O'zimizni muxoliflarni gapiringlar, mard bo'lsanglar. Hay baraka topkurlar, o'zimizni vatanni, o'zimizni hayotni muhokama qilaylik. Agar duh yetsa, albatta.
Boshqalar Putinga qarshi kurashning yana bir ramzi so'nganini afsus bilan qayd etdi.
Shu va shulardan kelib chiqib Navalniyning o'limi ko'proq shum xabar, Putinchilar uchun qisqa muddatlarda xush xabar, uzoq muddatlarda yomon xabar deb aytishimiz mumkin. G'arb uchun esa bu shum xabar. Chunki G'arb Navalniy o'limi sababli Putindan qutulish va Rossiyada demokratiya o'rnatilishi kabi ikki ulkan umidlaridan ayrildi.
Yana boshqa o'zbek segmenti foydalanuvchilari esa ochiqchasiga Navalniy o'limidan quvonganini yashirmadi.
Bir yovuz ikkinchisini yegan bo'lsa, bundan afsuslanish kerak emas.
Xo'sh, Aleksey Navalniyning o'limi Rossiya va sobiq Sovet hududidagi siyosiy jarayonlar uchun nimani anglatadi? Bu hodisadan iqtidordagi rejimlar va muxoliflar qanday siyosiy saboq chiqarishi mumkin? Bu savollar bilan biz o'zbekistonlik taniqli shaxslar, siyosiy va jamoat faollariga yuzlandik. Navalniy o'limiga munosabatingizni bildirsangiz, bu faqat Rossiya uchun yo'qotishmi?
Birinchi navbatda Navalniyning vafoti, o'limi Rossiya xalqi, ayniqsa Rossiyaning o'sha taraqqiyparvar, insonparvar kuchlari, qatlamlari, insonlari uchun katta yo'qotish. Qolaversa, Navalniyni o'limi o'sha butun taraqqiyparvar, insonparvar gumanizmni ustuvor qo'ygan jahon jamoatchiligi uchun ham katta yo'qotish. Shu jumladan men o'ylayman, mana bizning O'zbekistonda o'sha bir demokratik bir qonun ustuvor bo'lgan davlatchilikni barpo etish, erkin bir farovon jamiyatga erishishni maqsad qilgan, orzu qilayotgan, shunga intilayotgan kuchlar uchun ham katta yo'qotish deb hisoblayman.
На меня это произвело очень большое впечатление, и я восприняла его смерть как
Мен Навальнинин ўлимини шахсий фожия ва инсон жамияти фожиясы сифатида қабул қилдим. Чунки Навальний Путин режимига қарши турган энг ёрқин курашчилардан эди. У билан бирга Ўзбекистонга яхши қўшни бўла оладиган, ривожланган Россияга бўлган умид сонди. Шу бойис бу бизнинг жамиятимиз учун ҳам катта йўқотиш. Зеро Совет иттифоқи қулагандан кейин бу ҳудудда клептократия ва коррупцияга асосланган авторитар режимлар шакланди. Navalniy bu korrupsiya va o'g'irlik bilan qanday samarali kurashish mumkinligini ko'rsatib keldi. Rossiyada bo'lgan hodisalar O'zbekistonda takrorlandi. Navalniy shunday kurash timsoliga aylandi. Chunki davlatimizning eng ulkan muammosi korrupsiya. Biz muxolifatchilar unga quloq solardik, o'rganardik.
Мы слушали его, мы ждали его выпуска, мы болели за него, когда его посадили в тюрьму.
Navalniyning o'limiga bevosita ham, bilvosita ham Putin aybdor deb hisoblayman. Butun taraqqiy qilgan dunyo jamoatchiligi shunday qat'iy fikrda, faqat men emas. Navalniyning o'limi nafaqat Rossiya xalqi uchun, balki korrupsiya chuqur ildiz otib borayotgan sobiq Sovet ittifoqidan ajralib chiqqan ko'plab mamlakatlarning taraqqiyparvar, hur fikr xalqlari uchun ham katta yo'qotish bo'ldi. ya'ni korrupsiya muammosi o'tkir bo'lib turgan barcha mamlakatlar uchun, shu jumladan O'zbekiston uchun ham Navalniydek korrupsiyaga qarshi izchil kurasha oladigan jasur insonlarga ehtiyoj bor va bundan keyin ham bo'ladi. Shuning uchun Navalniyni biz uchun hech qanday ahamiyati yo'q deb aytadigan odamlar bu yoki xalqning avvom qismi, tor fikr o'ylaydigan qismlar yoki bilvosita yoki bevosita korrupsiyaga aloqador bo'lgan insonlar, korrupsiyadan manfaatdor bo'lgan toifalar shunday deyishi mumkin.
Да нет, конечно, Умит. Это большая потеря, ну, в первую очередь для всех стран СНГ.
Bu birinchi navbatda MDH davlatlari, butun dunyo uchun ham juda katta yo'qotish, nafaqat Rossiya uchun. Rossiyada haqiqiy demokratiya o'rnatilganida edi, Ukraina boshqa muammolar bo'lmasdi. Rossiya diktatura domiga tortildi va barcha hodisalarga ta'sir o'tkazmoqda, xususan unga ittifoq davridan bog'lanib qolgan davlatlarga.
Shaxsiy munosabatim bu umumiy postsovet hududi uchun katta yo'qotish deb hisoblayman. Hamma millatchilik yoki migrantlarga qarshi gaplarni inobatga olgan holda ular anchadan beri kuzatib kelgan odam sifatida aytish mumkin. Postsovet hududida o'zi ko'p siyosatchi yo'q, davlat arboblari bor. Ochiq siyosatda qatnashgan odamlar ko'p emas. O'sha Zelenskiy, Navalniy, balki Saakashvilidir qaysidir ma'noda. Shu nuqtai nazardan siyosatchi sifatida postsovet hududida paydo bo'lgan siyosatchilar orasida eng kattalardan biri edi, shuning uchun katta yo'qotish deb hisoblayman.
O'zbekistonga Navalniylar o'z fikrini erkin gapira oladigan, o'z g'oyasi uchun oxirgacha kurasha oladigan qahramonlar kerakmi? Ular bugun o'zbek jamiyatida bormi?
O'zbekistonni haqiqatdan sevadigan, taraqqiyotini istaydigan, xalqining farovonligini, erkinligini xohlaydigan kuchlar, insonlar, mutaxassislar yetarlicha bor deb hisoblaydi. G'oyalar ham bor deb hisoblaydi. Lekin bu insonlarni amalda siyosiy maydonga chiqib faoliyat qilishiga, g'oyalarni jamoatchilik o'rtasida siyosiy maydonda tashlashiga tish tirnog'i bilan hukumat va uning organlari, kuch ishlatar tuzilmalari mana 33 yildirki qarshi kurashib keladi. Men qahramonlar degan iborasiga qahramonlar emas, mana shu vatanni sevib, vatanni taraqqiyoti uchun, xalqining erki va farovonligi uchun qat'iy kurashadigan, oxirigacha boradigan, kerak bo'lsa shu vatanning haqiqatdan tom ma'nodagi mustaqilligi, suvereniteti, hududi yaxligitligi uchun kerak bo'lsa jonini beradigan insonlar bo'lishi kerak deyman va shunday insonlar xalqimiz tarkibida bor.
Но они всегда были.
O'zbek jamiyatida Navalniylar doimo bo'lgan. O'zimizning quyoshli koalitsiya Sanjar Umarov siyosiy kurash boshlagan davrlarni eslayman. Sanjar Umarov qamoqda o'tirganda biz ham uni o'ldirib qo'yishlardan qo'rqqanmiz. Axir u ham sog'ligini karserda yo'qotdi, Navalniy kabi. Lekin Karimov biroz bo'lsa-da ratsionallik, sog'lom aqlni ishlatib sanksiyalarni qisman yo'q qilish evaziga va AQSh qo'shinlarini ta'minlash trafigiga uni alishtirdi.
Afganskiy marshrut snabjeniya amerikanskih voysk.
O'zbekistonda ham mana Otabek Sattoriy, Abduqodir Mo'minov, Olimjon Haydarov, Anora Sodiqova, bu bloger va jurnalistlar aynan korrupsiyani fosh qilishga ixtisoslashdi. Ular prezidentga ishonishdi. Korrupsiyaga qarshi kurash gabel bog'laymiz degan, qat'iy kurashamiz degan prezidentning mana shu tantanavor ulug'vor balandparvoz so'zlariga ishonishdi va ular korrupsiyaga qarshi kurashga bel bog'lashdi. Navalniy kabi darajasi yuqori bo'lmagan bo'lsa ham, lekin bular ham qat'iy va izchil kurashishdi va shuni oqibatida ular sindirildi. Kim tomonidan sindirildi? Korrupsiya tomonidan. O'zbekistonda mavjud bo'lgan ildiz otgan korrupsiya tomonidan sindirildi.
Конечно, это они очень нужны.
Navalniylar O'zbekiston uchun albatta juda kerak. Ochiqchasiga aytsam, O'zbekistonda va boshqa MDH davlatlariga hozirgi bosqichda Navalniylar emas, Dmitriy Yarishlar kerak. Yarish 2014-yilda Kiyevning maydon harakati rahbarlaridan biri. Tartib o'rnatishning boshqa yo'lini ko'rmayapman. Ozodlikka erishish juda qimmat.
я думаю, власть просто так, свобода стоит очень дорого.
Endi bizaga kerakmi deganda albatta kerak. O'zi siyosatchilar umumiy faqat hamma jamiyatga kerak siyosatchi. Bu hech qanaqa bir nima deydi qiyin savol emas ekan, bilmadim qaysi ma'noda. Qurbon qilish kerakmi deydigan bo'lsangiz, yo'q, kerak emas. Odamlar iloji boricha tirik qolishga harakat qilish kerak. Agar biz ham erkinroq jamiyat qurmoqchi bo'lsak, shunchaki odamlarni ko'chaga chiqib o'zini qurbon qilish deyishdan oson yo'q, u kerak emas. Shundan qurbon qilishni xolamaydi ham odamlar. Odamlar iloji boricha qurbonliksiz erkinroq yashashga xohlaydi.
Navalniy va uning tarafdorlari liberal qadriyatlarga tayanganini aytib keladi. Sizning liberalizmga munosabatingiz qanday? Bugungi o'zbek jamiyati uni qabul qila oladimi?
Liberalizm bu falsafiy, ijtimoiy, iqtisodiy oqim bo'lib, inson huquqlaridan hech bir tomonga og'ishmaslikni bildiradi va talab qiladi. O'zbekiston xalqining aksariyatining mayli liberalizm ma'nosini tushunmas, lekin aksariyatini intilishlari, orzusi va shu yo'lda harakat qilayotganlarning orzusi O'zbekistonda bir inson huquqlari ustuvor, oliy qadriyat bo'lishi, qonunlar ustuvor bo'lishi, odamlar iqtisodiy jihatdan farovonlikka erkin yashashga bo'lgan intilish. Mana shu yo'lda bizning xalqimizning aksariyatini orzusi va qalbida. Lekin shu yo'lda harakat qilishga hukumat va uning organlari, kuchlar tizimlari tish tirnog'i bilan yuqoriga aytganimdek qattiq kurashib kelyapti.
Это так бывает в кризисные моменты, когда нету четких ориентиров.
Jamiyatda aniq yo'nalish bo'lmasa, shunday holatlar yuzaga kelib turadi. Bunaqa holat 1917 yilgacha Rossiyada ham bo'lgan. Biz o'zbeklar o'z mustaqilligimizga erishish uchun 700 yil yurdik. Bu ikki pak yo'l ahamiyati yo'qolgach, islom madaniyati taraqqiyoti asri tugab, shimoldan Rossiya, janubdan Iron va Xitoy qurshovida qoldik. Tashqariga chiqa olmagan Markaziy Osiyo davlatlarida reaksionizm kuchaydi. Bugun Rossiyaning hukmronlik davri tugayapti. Jadidlar o'zligini saqlab qolgan holda rivojlanishni istashgan. Bunday liberal taraqqiy g'oyalar maxsus kuchlarga tayangan reaksion kuchlar tomonidan dushman deb e'lon qilinadi.
Politika, ekonomika, vi sami znayete, v kakom stupore snova.
Butun dunyoda korrupsiya liberalizmdan qo'rqadi. Liberal tashabbusdan qo'rqadi. Nega? Liberal tashabbus, ya'ni hur fikrlilikning zaminida quriladi. Aynan korrupsion kuchlar liberal sharoitda sirlari, korrupsion sirlari fosh bo'lib qolishdan qo'rqishadi, nihoyatda qo'rqishadi. Putin Navalniydan qo'rqqandek, butun korrupsiya, Putin tasarrufidagi butun postsovet hududidagi korrupsion kuchlar liberal siyosatdan qo'rqishadi, chunki liberal siyosatda demokratiya so'z erkinligi, fikrni erkin ifoda qilish kafolatlangan sharoitda, muhitda birinchi bo'lib ular fosh bo'ladi. Va oqibatda ularning lustratsiya qilinishiga olib keladi bu narsa. Ya'ni fosh bo'lgandan keyin ularga chora ko'rish kerak. Chora ko'rilgan korrupsion davlatning korrupsion tizimi sobiq davlat xizmatchilari ularga lustratsiya qilinishiga olib keladi bu liberal muhit.
Наверное, это, во-первых, сложно. И во-вторых, не совсем понимаете, я что-то, знаете, можно взять что-то хорошее с либерализма, да, и с демократии, скажем так. Я, скажем так, не либерал. Но я, знаете, посмотрел и
Men aslida liberal emasman, demokratman. Parlament, prezidentlik, monarxiya boshqaruvi, har bir yo'nalishning o'ziga xos afzal va zaif tomonlari mavjud. Hozirgi hukumat O'zbekistonda butun mamlakatni shaxsiy mulkka aylantirib oldi, lekin butun dunyoga liberal ekani, xususiy mulk himoyasida turgani to'g'risida jar soladi. Kerakli vaziyatdagina odamlarga kerakli gaplarni aytish bilan cheklanib qolgan, ya'ni o'zini demokratik deb atayotgan, ammo diktaturaga tayanayotgan respublikalar va haqiqiy demokratiyaga asoslangan monarxiyalar ham bo'lishi mumkin ekan.
Конечно, значит, будет что-то брать с либерализма, там, то есть они отобрали у народа сейчас все, все предприятия, да, растащили, там, Усманов сидит, все они приватизировали, всю страну растащили. Конечно, они будут кричать, что мы это либералы, и будут гнуть линию частной собственности и остальное прочее. Хотя они полные негодяи, понимаете, да?
Я по Никоргиям вот здесь... va katta leksiya bo'ldi hamma Rossiyada muhokama qilishda rus sotsiologi Yudin qayerga kelish xohlagan bo'lsa o'sha yerga keldi deb aynan iqtisodiy liberalizm bilan siyosiy liberalizm bir-biridan boshqa narsa deb gapiryapti. Bizda ham hammasini aralashtirish yo'li bor. Liberalizm esa darrov bir yarim yalang'ochlar, hamma LGBT balobatlar deydi. Liberalizm siyosat, siyosiy liberalizmi, iqtisodiy, madaniy liberalizmi katta farq bor. Siyosiy deganda siyosiy tenglik. O'zingiz vatandoshingiz, sizga teng odam siyosiy qarashlari, rivojlangan darajasiga yo bilimiga qaramasdan teng ko'ra olish deb hisoblayman. Shu nuqtai nazardan bizda hali albatta qiladigan ishlar ko'p. O'sha tenglikni, siyosiy tenglikni rivojlantirish uchun, lekin u O'zbekiston qanaqadir mentaliteti noto'g'ri, o'zbeklar tayyor emas degan qarashdan uzoqda.
Navalniy korrupsiyaga qarshi kurashni o'zining siyosiy platformasi sifatida tanladi va tarmoqlardan samarali foydalandi. Tarmoqlar konservativ arab davlatlarida ham jiddiy siyosiy platformaga aylanganini ko'rdik. Nega o'zbek jamiyatida muxolif fikr yoki g'oya bu saviyaga ko'tarilmadi?
Tarmoqlar masalasiga kelsak, tarmoqlarda boshqa, shu jumladan boshqa mamlakatlardagidek, hatto qo'shnimiz Qozog'istondagidek yoki Qirg'izistondagi foydalanilmayotganligi to'g'ri, rost aytdingiz. Bu xalqimizning chipslashuviga o'ta muhim omil edi, lekin bundan foydalanishga imkon bermayapti, ko'ryapsiz. So'z erkinligi deydi, Mirziyoyev ortida o'zim turibman, blogger jurnalistlarni deydi, lekin qonun doirasida o'sha ham tanqid qilib, tahliliy tanqid qilib ham o'sha muammolarni yechish yo'lini baralla qo'rqmasdan aytayotgan blogger jurnalistlarni deyarli hammasini turmalarga tiqib bo'ldi. So'z erkinligini butun patomon bug'ib tashladi. Albatta, shunday sharoitda xalqimiz uning o'sha vatanini sevuvchi o'g'lon qizlari ijtimoiy tarmoqlarda keng jamiyatimizdagi holatlarni muhokama qilib, undan chiqish, bartaraf etish yo'llarini intiladi, lekin hukumat so'z erkinligini bermayapti. Shuning uchun bunda ijtimoiy tarmoqlardan siyosiy faollar, blogerlar, jurnalistlar xalqni taraqqiyot sari intilish yo'lida, birlashtirish yo'lida albatta biz hatto qo'shni davlatlardan ham nihoyatda orqadamiz.
Глобализация все равно идет, да, и он менталитет, хочешь не хочешь, он все равно технологии решает все.
Глобалашу давом итмахта, бүгін технологиялар хамма нарсаны хал итмахта. Гэп шындаки, Россияда вазият Узбекистандан біраз фарқли еді. Либерализм, демократияге интилиш даврыда бу мамлекетте көплап партиялар, харакетлар шакилланды. Ва Навальныйга ошаган адамларнын калкып чыгышыга имкон яратылды. Узбекистанда бундай имкониятларыбыз жок еді, ва жок. Каримов баштанок авторитар башкарууга таянды.
А у нас не было таких возможностей. Каримов все равно был авторитаристом. И он был диктатором, он был тираном.
Мамлекетте тизимли, исчил курашадыган кучлар болушу үчүн, демократик кучлар, либерал көз караштагы кучлар болушу үчүн, аволо давлатта хохуш ирода болуш керек. Расмий канунлар у өз өлүдө, лекин давлатта, давлат рахбариятыда хохуш ирода va istak va xohish iroda bo'lish kerak. Davlatda shunday qat'iy samimiy korrupsiyaga qarshi kurash uchun samimiy xohish iroda istak bo'lsa, xalqda tashabbus paydo bo'ladi. Mana shu xalqning tashabbusi bilan davlatning xohish irodasi uyg'unlashib, korrupsiyaga qarshi kurashadigan ishchil muhit paydo bo'ladi. Davlatda xohish iroda bo'lmasa, xalqdagi tashabbus sindirilaveradi, chunki davlatda xohish iroda yo'q,
xususan platforma
shunday korrupsion kuchlar davlatni o'zining o'ziga moyil qiladi, o'zining o'sha xohish istagiga moyil qiladi va ular davlatning qo'li bilan korrupsion kuchlar o'z xalqning o'sha xohish irodasini vaqti-vaqti bilan mana shunaqa bosim qilib, ta'qib qilib, ta'zir qilib sindirib boradi.
Не так все просто, понимаете? И не надо удивляться. Понимаете, когда
Bu juda murakkab masala. Odamlarga o'z fikrlaringizni, g'oyalaringizni sodda ko'rinishda yetkazish oson ish emas ekan. Navalniy bu masalada juda iqtidorli ekan. U millionlab odamlarni o'z ortidan ergashtira oldi. Bu oson ish bo'lganida edi, Rossiyada bir nechta Navalniylar bo'lardi. Odamlarda tanlov bo'lishi kerak. Bizda muxolifatdagilarning ko'pchiligini faoliyati boshidayoq sindirishdi. Kimnidir oxirrog'ida. Sinmaganlar yo'q qilindi. O'zbekistonda jamiyat hali bunday jiddiy o'zgarishlarga hozir emas.
Это было, конечно, гораздо лучше, когда у людей есть выбор, из кого выбирать и за кем идти.
Бадала истиш мүмкін, лекин бізді барабар бірінші орынды растанам қытсады қашуағы давлатмыз. Шуна инновация алыш керек. Еркінлейлі халесе халемесе көпіра талап қылышы үчін адамлы сарбасыям қызыге тоқ болыш керек. Бізі енді-енді iqtisodiy o'sish boshlayapmiz. Aytsak bizdan misol uchun odam boshiga $10,000 bo'lsa, bizda 2.5 shunaqa katta farq. Bu bir. Ikkinchisi, baribir qanaqadir an'ana yo'qligi, siyosiy an'ana. Biz o'zi mustaqillikka xohlamasdan erishib qolgan millatmizda, bizda hech qachon siyosiy kurash bo'lmagan. O'shani sekin-sekin pastdan kichkina qadamlar bilan rivojlantirib borish kerak. Boshqa iloji yo'q. Baribir boshqa millatimiz yo'q, boshqa xalq yo'q, borimiz shu. O'shandan kelib chiqib, o'sha sharoitimizdan kelib chiqib harakat qilishimiz kerak. Shunday bo'layman. Karimov davrida siyosatga aralashma, o'zingni ishing bilan shug'ullan. Hozir ham yo'q emas, bir xil ijtimoiy tarmoqlarda kuzatsangiz, odamlar oila ishing bilan shug'ullan, hamma o'zini ustida ishlasin degan tushuncha bor, ana rus tilida teoriya malih del. Go'yoki hamma o'z ishini yaxshi qilsa, hammasi yaxshi bo'lib qoladi, unaqa emas aslida. Baribir o'zing ishingdan tashqari qo'shimcha baribir odam siyosiy ijtimoiy aktiv bo'lishga harakat qilishga, hech bo'lmasa boxabar bo'lishga dunyoda nima bo'layotgan.
O'zbek jamiyatida Navalniy millatchi, migrantlarni yomon ko'radigan migrantofob degan qarash shakllangan. Bu faqat Rossiya propagandasining mahsulimi yoki umuman o'zbek jamiyatida muxolifatga qarshi shakllangan negativ munosabat ko'rinishimi?
Navalniy nima? 20 yildan beri siyosiy maydonda faoliyat qilib kelgan, bir marta uning millatchiligini sezmaganman. Har qanday siyosatchi oldin o'z vatanini sevadi. O'zining millati bilan faxrlanadi, qadrlanadi. Bu millatchilik deydi. Lekin o'zining millatini yuksak qo'yib, o'zga millat xalqlarni mensimay kamsitsa, bu millatchilik bo'ladi. U nima dedi? Markaziy Osiyo respublikalari uchun ham viza tashkil qilish kerak dedi. Bu degani u O'zbekistonni shu jumladan Markaziy Osiyodagi mamlakatlar shu jumladan O'zbekistonni xorijiy mamlakat deb hisoblayapti va bundan xulosa shuki O'zbekistonni u tomonidagi xorijiy mamlakat, mustaqil mamlakat, boshqa mamlakatlar kabi bu Markaziy Osiyo shu jumladan O'zbekiston hukm mamlakati bilan ham boshqa mamlakatlar kabi vizalarni joriy qilaylik dedi. U aytmadi-ku. O'sha O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlariga nisbatan diskriminatsiya qilish, kamsitish. Biror bir marta men uni o'sha nutq chiqishlaridan bunaqa jumlalarni yoki fikrlarini eshitib ko'rmaganman. Shuning uchun u o'zining Rossiyasini, Rossiya xalqini sevgan bo'lsa, O'zbekiston bilan ham shu jumladan vizalar joriy etaylik desa, bir tomondan o'zining mamlakatini, xalqini sevayapti, ikkinchi tomondan O'zbekistonni bu mustaqil davlat boshqalar kabi deyapti. Buni nimasi yo'q? Shuning uchun bu mana Navalniy so'nggi savol berasizmi yo'qmi bilmadim. Mana o'limi ham, uning mayiti ham taraqqiyparvar, insonparvar, gumanizm nursivar qo'ygan inson huquqlari va erkinliklarini oliy qadriyat hisoblangan xalqlar, millatlar, elatlar, qatlamlar, hukumatlar uchun mayiti o'ligi ham bugun xizmat qilyapti.
При распаде Советского Союза, да, все разбежались по своим национальным квартирам.
Sovet Ittifoqi qulashi davrida tarqalib ketgan respublikalar milliy o'zlikni saqlash, uni tiklashga urg'u bera boshladi. Jumladan Rossiya ham. Bunday o'tish davrida millatchilikning avj olishi ham turgan gap. Navalniy ham bunday harakatdan chetda qola olmadi. U rus millatchilari bilan birga Putinga qarshi kurashdi. Lekin hozir propaganda uni bo'rttirib ko'rsatmoqda. Millatchilik bizda yo'qmi? Bor.
Такая детская болезнь всегда всех народов, которые проходили это.
Aynan O'zbekistondagi rus paras, Rossiya paras toifalarining intilishlari bu. Avvalo Navalniyning shu sifatiga baho beray. Navalniy millatchi, shovinist bo'lish mumkin emas, chunki u taraqqiy qilgan dunyo bilan doimiy muloqotda bo'ldi. Ayniqsa so'nggi vaqtlarda uning o'sha taraqqiy qilgan dunyo bilan muloqot faollashuvi davomida uning ko'z qarashlari ham globallashib bordi va bunaqa milliy shovinistik chiqishlarini men uning so'zlarini eshitmadim. to'g'ri bir vaqtlar, ya u millatparvar edi, rus millatini, rus xalqini sevadigan bir siyosatchi edi. Shuning uchun ham aynan osha barcha illatlarning ildizi korrupsiyada degan xulosa qilib, xulosaga borib, korrupsiyaga qarshi kurashga bel bog'ladi. U millatparvar edi, lekin millatchi bo'la olmasdi.
Все мы совершаем ошибки. Да, были у него какие-то там высказывания, не очень приемлемые. Но я думал, что он осознал эти ошибки.
Har bir odam xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. U o'z xatolarini anglagan va o'nglagan deb hisoblayman. Uning bunday qiyofada tasvirlanishi asosan propaganda mahsuli, televizor ta'siri. Istaymizmi, yo'qmi, O'zbekiston ulkan Rossiya ta'sir doirasida qolmoqda. Bunday hukumat bilan biz yaqin kelajakda ham Rossiya ta'siri ostida bo'lamiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.